Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je 140. godišnici od rođenja Milutina Milankovića. Povodom obeležavanja 140. godišnjice rođenja akademika Milutina Milankovića, našeg proslavljenog inženjera, astronoma i klimatologa, u utorak 28. maja je u prostorijama Srpske akademije nauke i umetnosti upriličen međunarodni skup na kome su prigodna predavanja održali ugledni naučnici iz više zemalja Evrope, uključujući i našu zemlju. Ovaj veliki jubilej prilika je da se podsjetimo na brojne aspekte biografije i naučnog rada Milutina Milankovića na čelu sa kapitalnim delom Kanon zemljenog osunčanja, koje je dalekosežno izmenilo celokupno poimanje klimatskog sistema naše planete i dugoročnih ciklusa što ih uzrokuju postepene promene orbitalnih parametara. Na pomenutom skupu također je bilo reči o savremenim istraživanjima koja su u mnogome inspirisana Milankovićevim dostignućima, posebno u vezi sa računarskim modeliranjem i primjenom određenih metoda izračunavanja radi razrešenja brojnih problema i otvorenih pitanja u geonaukama današnjice. Dragi slušalci, danas će nam o životu i delu Milutina Milankovića pripovedati akademik profesor dr. Zoran Knežević iz Odeljenja za matematiku, fiziku i geonauke Srpske akademije nauka i umetnosti.
Turn our water into wine. It's something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. Glass is never just half full. The flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.
out there there's a whole human race. Each one has a mask and a face, and it's beautiful. Enough about the look in your eyes, enough about the sun and the sky. It will always be just you and I, and it's beautiful. Yes, it's beautiful. Oh, so beautiful.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost akademik profesor dr. Zoran Knežević, a povod je 140 godina od rođenja našeg velikog naučnika Milutina Milankovića. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, iako verujem da danas već dosta slušalaca zna ponešto o Milankovićevom životu i delu, ipak mislim da moramo da počnemo od jednog kratkog podsjećanja na osnovne biografske činjenice.
Da, u redu. Dakle, Milanković je rođen 1879. godine, 28. maja, znači pre neki dan je bio 140 godina od njegovog rođenja, u mestu Dalj, koje se nalazi u to doba je bilo deo Austro-Ugarske monarhije, danas se nalazi u Hrvatskoj, na obali Dunava. Potiče iz dobrostojeće srpske porodice, zemljoposednika i trgovaca, tako da je imao relativno lepo, ugodno i mirno detinjstvo. Zbog toga što je bio pomalo borašljiv kao dete, jer roditelji ga nisu odmah dali u osnovnu školu, nego je svoje prvo obrazovanje, prva znanja sticao kod kuće, radeći sa ocem, radeći sa nekim guvernantama koje su bile posebno iznemljene da sa njim rade. I kako je on to vrlo lepo i duhovito rekao, u školi bez zidova. U srednju školu je išao u Osijeku, u takozvanu realnu gimnaziju. Tu je završio i tu je jedan važan događaj opredelio dosta toga u njegovom kasnijem životu, a to je bio susret sa njegovim profesorom Vladimirom Varićakom, koji je proveo jedno vreme, koji kasnije bio poznati naš matematičar i član tada Jugoslavanske, a sada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i koji je dosta uticao na Milankovića, jer je pre svega prepoznao njegovu inteligenciju, njegovu veštinu, pamet i sposobnost, i koji mu je onda dosta pomagao i za vreme tog školovanja u Osijeku, a i kasnije, jer ga je usmerio da svoje studije nastavi na tehničkoj visokoj školi u Beču. Milanković je u Beču upisao građevinu i diplomirao je sa odličnim uspehom, da bi vrlo brzo posle diplomiranja odbranio i doktorsku disertaciju i postao prvi zapravo doktor tehničkih nauka među Srbima. Čak i u Beču je bio jedan od prvih koji su doktorirali, mislim da je njegov doktorat bio sedmi ukupno po redu na toj visokoj tehničkoj školi, tako da je u jednom trenutku čak i dobio zlatnu doktorsku diplomu tog danas poznatog i čuvenog univerziteta. Tamo je bio usmeren od strane Varićaka, zato što je Varićak smatrao da tamo radi nekoliko profesora koji su izvanredni upravo u tome u čemu je on hteo da se Milanković usavršava, to je matematika i primene matematike u raznim strukama, pre svega u građevinskoj struci. Odmah po diplomiranju on je dobio odličan posao u jednoj privatnoj građevinskoj firmi u Beču, firma takozvanog izvesnog barona von Pitela, i vrlo brzo je napravio vrlo jako uspešnu karijeru. Odlično mu je išao posao i stekao je već zavidnu afirmaciju. Ali kako on sam govori u svojim uspomenama, nekako nije bio zadovoljan time šta on u životu radi i šta mu predstoji, tako jedan, da kažem, život ugodan, dobro situiran, bez velikih izazova i tako dalje. Tako da je uvijek težio zapravo, kako on kaže, da se bavi naukom. Za to mu se pružila prilika kada je 1909. godine dobio poziv sa Beogradskog univerziteta, koji su mu uputili tada najistaknutiji ljudi koji su na univerzitetu radili, kao Bogdan Gavrilović i Mika Petrović Alas, da dođu u Beograd i da preuzme katedru primenjene matematike. Dakle, Milanković je trebao iz jednog prestonog imperijalnog Beča, prepunog svih mogućih zadovoljstava, gde je već stekao izvanrednu poziciju i afirmaciju, da dođe u Beograd, u jedan tada relativno mali grad, i da preuzme mesto profesora na filozofskom tada fakultetu, ali vanrednog profesora, jer tada je mogao da dobije samo mesto vanrednog profesora, a za redovnog profesora je trebalo dugo vremena da protekne da bi neko došao u poziciju da postane redovni profesor Beogradskog univerziteta. Međutim, on je to prihvatio. Došao je u Beograd i preuzeo tu katedru i predavao je zapravo tri predmeta u okviru te primenjene matematike. Jedno je bila teorijska fizika, zatim racionalna mehanika i nebeska mehanika. I u te tri oblasti se on izvanredno, da tako kažem, usavršio, i to je on mu zapravo kasnije u mnogom pomoglo da u onom što je izabrao kao predmet svog naučnog rada bude tako uspešan. Posle Prvog svetskog rata on je predavanje racionalne mehanike prepustio Antonu Bilimoviću, dakle jednom izuzetnom stručnjaku, nekadašnjem rektoru univerziteta u Odesi, koji je posle Prvog svetskog rata, odnosno na kraju Prvog svetskog rata, u toku revolucije, oktobarske, posle oktobarske revolucije, izbegao u Srbiju, a teoretsku fiziku prepustio drugom takvom, ruskom emigrantu, profesoru Žardeckom, a sebi zadržao nebesku mehaniku, i to je predavao do kraja svoje univerzitetske karijere. Mislim da je, ako dobro pamtim, poslednje predavanje održao negde marta 1957. godine. Odmah po dolasku u Beograd on je počeo da traži predmet svog naučnog rada, čime bi se on to bavio u svom naučnom radu. Pokušao je na nekoliko raznih oblasti, malo se bavio nebeskom mehanikom, objavio neke radove iz nebeske mehanike. U to vreme, naravno, teorija relativnosti bila nešto što je čitav svet zaintrigiralo, pa se on malo i time bavio, isto između ostalog pod uticajem svog profesora Varićaka, koji je takođe bio dosta zainteresovan i za teoriju relativnosti i za ono što je matematički stajalo u osnovama teorije relativnosti. Tako da je i Milanković jedno vreme se time bavio. Međutim, onda je u jednom trenutku zapitao svog kolegu, meteorologa, profesora Vujevića, da li u meteorologiji, kako stoji stvar u meteorologiji, koliko ima matematike koja se u meteorologiji primenjuje, i dobio je jednu knjigu od profesora Vujevića, iz koje je vrlo brzo zaključio da meteorologija još uvijek nije, kako je on to govorio, obasjana suncem matematike, tako da je odlučio da bi možda to moglo da bude jedna oblast u kojoj bi on mogao svoje veštine i svoje znanje iz matematike da najuspešnije da primeni. Tako je počeo da se bavi zapravo, između ostalog, problemima meteorologije i klimatologije, odnosno promena klime. Čitajući radove koji su do tada bili objavljeni u oblasti teorije klime i pre svega klimatskih promjena, i ono što je njega posebno interesovalo, astronomskih mehanizama kao potencijalnih uzroka za promjene klime, on je se zaključio da je u svim prethodnim radovima bilo s jedne strane dosta interesantnih i dobrih rezultata, ali sa druge strane i puno grešaka koje su dovele do toga da je ideja da su astronomski mehanizmi uzrok klimatskih promjena napuštena negde krajem 19. i početkom 20. stoljeća, i smatralo se da su ti astronomski podsticaji za klimatske promjene suviše mali da bi mogli da objasne one klimatske promjene koje je geologija do tada već prilično, sa priličnom sigurnošću utvrdila. Znači promjenu, izmenu toplih i hladnih perioda u geološkoj prošlosti Zemlje i ono što mi i dan danas zovemo ledena doba.
Hvala. Naravno, ovdje možda treba da pojasnimo još malo. Jovankovićev rad je veoma originalan, bez obzira na to što su neki temelji ovog područja postojali, što su neki raniji naučnici neke od faktora koje je Milanković razmatrao bili uočili.
Naravno, pa kao i uvijek u nauci, nemate vi u nauci više mnogo velikih problema čije razmatranje počinjete od nule. Znači, vi uvijek nastavljate tamo gde su vaši prethodnici stali, dokle su došli, i pokušavate da to što su oni uradili, dokle su stigli, unapredite, pogurate dalje i da dođete do novih saznanja. Situacija sa astronomskom teorijom klimatskih promjena u tom trenutku, znači krajem 19. početkom 20. stoljeća, je bila upravo takva. Znači, ljudi su kroz ceo 19. vek zapravo pokušavali da nađu objašnjenje u astronomskim pojavama, da nađu objašnjenja pojave ledenih doba, i nalazili su određene mehanizme, predlagali, ali su sve te teorije, uključujući i najbolju teoriju iz 19. veka, teoriju škotskog istraživača Jamesa Crolla, su zapravo, to su sve bile teorije koje su razmatrale mnoge mehanizme, ali nisu bile dovedene do onog krajnjeg, do krajnje konsekvence, do krajnjih onog rezultata, a to je da postanu upotrebljive u smislu da su njihovi rezultati zapravo da se slažu sa onim što je geologija pre toga utvrdila, znači svojim potpuno nezavisnim metodama. Dakle, sve te kockice koje su već na određeni način bile tu negde, jeli, i sve one zablude koje su postojale kod prethodnih, kod ranijih istraživača, pa i kod, između ostalih, Jamesa Crolla, jel, je Milanković pedantno identifikovao, objasnio i uklopio u jednu veliku tu priču, jednu veliku šemu, dakle, polazeći od astronomskih mehanizama koji dovode do promjene količine zračenja koja stiže na gornju granicu zemljine atmosfere, pa preko mehanizama fizičkih procesa koji utiču na to zračenje prilikom prostiranja tog zračenja kroz zemljinu atmosferu, pa do odgovora zemljine površine na upadno zračenje, ili to, te sve komponente on složio u jedan veliki sistem koji je na kraju dao rezultat za koji se vrlo brzo pokazalo da se u velikoj meri slaže sa onim što su druge naučne discipline zapravo imale da kažu o promjenama klime u geološkoj prošlosti Zemlje.
Vrlo brzo se to pokazalo i vrlo sporo je to naučna zajednica, rekao bih, prihvatio. Milanković nije doživeo puno prihvatanje njegove teorije.
Tako je. Bilo je zapravo, pa opet kažem, kao i često što se događa u nauci, njegova teorija je prvo dala rezultate koji su bili saglasni sa onim rezultatima koji su u tom trenutku bili raspoloživi. Posle su se ti rezultati geologije usložnjavali. Menjali su se neki rezultati koje je imala geologija. Dolazilo je do nekih drugih rezultata. Paleontologija se tu pojavila. Tako da je bilo nekih dokaza da to što danas zovemo Milankovićevim ciklusima, da to funkcioniše i da to može da se prepozna kako u geološkim sedimentima, jeli, i njihovim slojevima koji se mogu onda datirati nekim metodama, tako da se vidi da se to slaže sa Milankovićevim ciklusima. pa do nekih drugih metoda, recimo tipa merenja količine odnosa izotopa kiseonika O18 prema O16 u recimo ljušturicama foraminifera, mikroorganizama morskih, za koje se zna, za neke se zna da žive samo u toplim morima, za neke se zna da mogu da žive i u hladnim oblastima, pa tu imate razne efekte koje su ljudi izučavali, čak i su išli dotle su gledali u kom smeru se navijaju ove ljušturice nekih mikroorganizama, jer je to zavisilo od temperature recimo mora. A naravno temperatura mora je zavisila od toga kakva je bila temperatura, kakva je bila klima na zemlji. Tad se već znalo da tu postoji jedno lepo slaganje sa Milankovićevim ovim ciklusima, ali je definitivna potvrda stigla negde sredinom 70. godina kada su Amerikanci preduzeli veliki projekat Klimap, bušili, izvadili su dva jezgra sa dna Indijskog okeana, analizirali slojeve ovoga sedimenta koji su izvukli sa tih lokacija, to je bilo sa negde 4000 metara dubine i dovoljno daleko od svih kontinenata da bi se izbegla kontaminacija nekim materijalom koji je putem erozije mogao da dođe sa kontinentalnih ploča. Dobili su čista jezgra i kada su ih analizirali, njihov zaključak je bio, koji je tada odjeknuo u čitavom svetu, da su zapravo definitivno astronomski, astronomska pobuda, astronomski mehanizmi su ti koji dovode do klimatskih promjena.
Hvala, ovdje ćemo se zadržati kratko, a u nastavku govorit ćemo i o drugim dostignućima Milutina Milankovića.
Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, riant à travers leurs larmes. La toune est corde révoltée, luxe calme et volupté, par les uns, décorer notre chambre, les plus rares fleurs mêlent leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Luxe, calme et volupté, papa, 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 ya papa. Ces vaisseaux d'une humeur et vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, l'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chose. Du
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa akademikom profesorom doktorom Zoranom Kneževićem o Milutinu Milankoviću. Naravno, govorili smo o kapitalnom Milankovićevom delu, o zemljinom osunčanju i o edenim dobima, ali iako se o tome najčešće govori jer je najveće otkriće, treba pomenuti i brojne druge doprinose našeg naučnika, pa bi možda bilo dobro da i o tome kažemo koju reč.
Da, Milanković je bio čovjek koji je dosta toga uradio u životu, dakle, svi znamo za tu astronomsku teoriju klimatskih promjena i za njegovo čuveno delo Kanon der Erde Bestrahlung ili Kanon osunčavanja zemlje, u kojem je on sakupio sve ono što je uradio prethodnih 30 godina na toj teoriji. Ali ne treba zaboraviti da je on dao i značajne doprinose u nekim drugim segmentima nauke, bavio se i nekim drugim problemima. Pa tako bismo mogli, recimo, pomenemo također jedan problem na čijem je rešenju on dosta dugo radio, a to je bilo kretanje pola rotacionog zemlje u dugim vremenskim intervalima i rešenje do kojeg je došao, koje ni do dana današnjeg zapravo nije na neki način do kraja potvrđeno, ali je on bio jako ponosan na njega i bilo mu je jako drago što je dobio to rešenje. Naime, opet geologija pokazala da, recimo, na krajnjem severu, recimo na našoj hemisferi, na ostrvima kao što je Špicbergen i tako dalje, postoje ogromne zalihe uglja. Zalihe uglja ne mogu da se formiraju u polarnim oblastima, u oblastima gde je hladno. To može da se desi samo tamo gde je bilo jako puno šume, gde je vladala topla klima. I jedino moguće objašnjenje je bilo da zapravo je zemljina kora se pomerala u odnosu na ono u kakvom je položaju danas, da je bila u nekom sasvim drugom položaju i da su polovi rotacije zemljine, znači tamo gde zemljina zamišljena osa rotacije prodire kroz tu gde se nalaze u severni i južni pol, jeli, gde znamo da je zbog toga hladno, da je to nekada bilo zapravo u potpuno drugom delu, drugim klimatskim pojasevima zemljenim i da se tada formirao taj ugalj, recimo, i te razni nafta i sve ostalo što se danas može naći tako daleko na severu, ali da se onda okrenula zemlja, da se položaj zemljine kore u odnosu na zemljinu unutrašnju smenjao postepeno, polako, i da je zbog toga danas tu gde jeste.
Koliko je uticalo prijateljstvo sa Alfredom Wegenerom na ovo Milankovićevo otkriće?
Apsolutno.
Alfred Wegener je prvi, ako se ne varam, u moderno doba pokušao da postavi teoriju o kretanju kontinenta, mada još uvek nije došao do moderne tektonike ploča.
Jeste. Naravno da je uticalo i to je bio jedan od glavnih razloga zašto je Milanković uopšte prihvatio da pokuša da reši taj problem koji zapravo nije bio njemu tako blizak. To je više geofizički problem nego astronomski, ali je on na nagovor između ostalog i Wegenera i također i svog velikog prijatelja koji je tasta Wegenerovog, to je bio austrijski poznati klimatolog Kepen, Vladimir Kepen, na njihov nagovor i on za jedan priručnik geološki koji je trebalo da izda jedna poznata izdavačka kuća koja se zove Gutenberg, on je dobio zapravo poručbinu da uradi za taj priručnik, da pokuša da napravi i da objasni kretanje polova. I on se žestoko uhvatio u koštac sa tim problemom i vrlo interesantno da čitati kako je on prišao to rešavanju tog problema. Znate, Milanković je između ostalog bio majstor pojednostavljenja. Kad kažem pojednostavljenja problema, onda mislim na ono pojednostavljenje koje zadržava osnovni fizički smisao datog problema i ne dovodi u pitanje rezultate u tom nekom fizičkom smislu, znači, ali ga pojednostavljuje tako da postane rešiv. Treba podsjetiti da je Milanković zapravo u ono doba kada je on radio, nisu postojale kompjuteri, nije bilo toliko razvijenih numeričkih metoda, tako da su još uvijek analitičke metode i analitički način razmišljenja i pristupi bili dominantni. Znači, on je morao da pojednostavi problem da bi on postao analitički rešiv. I to je zaista maestralno uradio i u tom, rešavajući taj geofizički problem kretanja polova, došao je do pretpostavio je određeni, na koji način otprilike je izgleda unutrašnjost zemlje, vrlo jednostavno u dva samo sloja, unutrašnjost i kora, i onda je računao promene uglovnih momenata koji nastaju kao posledica činjenice da kora, da tako kažem, strči iz one unutrašnjosti i da ona menja onda uglovni momenat zemljenog obrtanja i dovodi do toga da se pol, takozvani pol inercije i pol rotacije malo razlikuju i da, pošto teže stalno da se poklope, onda stalno zemljina kora pomalo klizi po onoj unutrašnjosti i na taj način zapravo polarne oblasti, odnosno položaj pola u okviru, dakle, reljefa zemlje se postepeno menja. Ono što nije, on je došao do jednačina kretanja, došao je do veze između koordinata pola i vremena. Jedino što nije mogao da utvrdi, jer nije imao odgovarajuće ili dovoljno dobre podatke, pre svega geološke, nije mogao da utvrdi koliko je trajanje dužine, kolika je dužina jedinice vremenske u tim njegovim formulama. Pa je otprilike postavio gornju i donju granicu da je to negde između 5 i 30 miliona godina. Tako da je to ostalo nedorečeno i zbog toga taj njegov rezultat verovatno ipak nije do kraja onda bio toliko, jeli, poznat, nije postao toliko poznat kao ovaj drugi rezultat vezan za astronomsku teoriju klimatskih promjena.
Danas verovatno imamo i preciznije procene tih parametara.
Pa verovatno imamo, ali mislim da i dalje to nije do kraja razrešeno pitanje i ja opet nisam geofizičar da bih mogao sa punom kompetentnošću da govorim o tome, ali mislim da taj problem još uvijek nije u potpunosti rešen ni do dana današnjeg. Pored znači toga, Milanković je radio i uradio nešto što je takođe dosta poznato u našoj javnosti, a to je ona čuvena njegova reforma julijanskog kalendara, koja je trebala da zapravo bude, da zameni ovaj kalendar koji mi danas koristimo, u civilni kalendar, takozvani gregorijanski kalendar, jeli, koji je još 1582. godine papa Gregor XIII. Mislim, uveo i koji mi do dan danas koristimo, umesto onog klasičnog julijanskog kalendara koji je su svojevremeno uveli Egipćani, pa Rimljani preuzeli od Egipćana, pa Hrišćani od Rimljana, jel, i koji je sve do, eto tako kažem, 1582. godine zapravo bio u opštoj upotrebi, da bi se onda zbog nagomilavanja razlike između prirodne, one takozvane tropske ili astronomske godine i ovoga kalendara, da bi se ta razlika koja se nagomilavala i koja je počela da pravi probleme i u civilnom životu i u, pogotovo u religioznim izračunavanju datuma religioznih događaja, je onda na taj način bila privremeno i uklonjena. Reforma kalendara koju radio Milanković je zapravo predložila jedno još bolje rešenje od onoga koje danas imamo u okviru gregorijanskog kalendara. I na kongresu, pravoslavnom kongresu 1921. godine ili 23. godine u Istanbulu je zapravo bila usvojena, ali onda nije i u praksi primenjena u svim pravoslavnim crkvama, pa tako, na primjer, Ruska i, evo, sticajem okolnosti, naša crkva, znači Srpska crkva, čiji je to predlog bio, jeli, nisu zapravo usvojile taj reformisani julijanski kalendar, pa se mi i dalje držimo starog julijanskog kalendara.
Što i među ostalo pokazuje da kalendar nije samo astronomsko pitanje, ali kada bismo ga posmatrali kroz prizmu kretanja planeta Sunčevog sistema, odnosno kretanja Zemlje oko Sunca, mogli bismo da kažemo da jeste najprecizniji Milankovićev kalendar.
Pa Milankovićev kalendar je i mogao je da bude još precizniji, jer zapravo nije toliki problem napraviti precizan kalendar, onaj kalendar koji je, koliko je to moguće, blizak jeli astronomskom kalendaru, odnosno u astronomskoj dužini trajanja godine, ali tu imate dva problema. Jedan je taj da zapravo koliko god vi u datom trenutku napravite kalendar bliskim jeli astronomskom kalendaru, on će se udaljiti u nekom trenutku ako ga ne budete korigovali, zato što se menja dužina astronomske godine, dužina tropske takozvane godine koja predstavlja osnov za naš kalendar se i za naš svakodnevni život, se zapravo vrlo sporo, ali postepeno menja. Tako da, na primjer, sada tropska godina traje nekih 10 sekundi kraće nego što je trajala, recimo, nulte godine. Znači, 2000 godina kasnije je 10 sekundi i kasnimo za to. Znači, imamo 10 sekundi kraću godinu i to bi se onda nagomilavalo u toku vremena i opet bi mi u nekom trenutku odstupili od astronomskog. Dakle, insistirati na savršeno tačnom kalendaru astronomskom verovatno i nema previše smisla, tako da je onda neka vrsta konvencije potrebna i ta konvencija može biti onda bliža astronomskom rešenju ili malo udaljenija od njega iz nekih ovakvih ili onakvih razloga. Razlog zbog čega je Milankovićev kalendar s jedne strane bolji od Gregorijanskog, ali nije sasvim identičan astronomskom, je bio između ostalog u želji pravoslavne crkve da zapravo postigne to da promenom kalendara dobije to da svi hrišćani slave verske praznike kao što je Božić u isti dan, a da sa druge strane one pokretne praznike kao što je Uskrs, da je u što mogućem dužem vremenskom intervalu da slave istog dana ili da ima što manje odstupanja jednog od drugog zbog onih sad opet jeli verskih razlika koje postoje između načina obračuna pokretnih praznika kod katolika recimo i kod pravoslavaca.
Naravno, tu sad postoji još slojeva složenosti u toj priči. Pokretni praznici se obračunavaju i na osnovu starog mesečevog kalendara, pa onda imamo vrlo složene cikluse odnosa mjesečevog i sunčevog, prividno kretanje.
Imate takozvani epaktni račun kod katolika, pashalni račun kod pravoslavaca, koji zapravo je nasledio ono što su jevreji računali za svoje, i to je lunarni kalendar, i naravno lunarni i solarni kalendar nije ih lako uskladiti. Tako da je Milanković vrlo lepo rešenje napravio, vrlo elegantno, relativno jednostavno, sa tim pravilom koje je bilo dosta jednostavno i koje recimo omogućavalo da u 50 godina nakon, znači u tih prvih 50 godina, svega 6 puta bi se dogodilo da se Uskrs katolički i pravoslavni raziđu, a sve ostale godine bi se slavio isti dan.
Naravno, i to je pitanje koje nije moguće rešiti samo naučnom analizom, naravno, koje podrazumeva i druge aspekte, ali u svakom slučaju Milanković je ponudio jedno sveobuhvatno dobro rešenje.
Tako je.
Ovdje ćemo opet zastati, a u nastavku ćemo govoriti malo više o delu Milutina Milankovića u današnje vreme.
Shoot your bow and arrow.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora o Milutinu Jovankoviću, naš sagovornik i akademik, profesor dr. Zoran Knežević. Vraćamo se u sadašnjost, posle male šetnje, kroz Milankovićevu biografiju i delo. U kojoj meri je današnja metodologija i ono čime danas nauka raspolaže i dalje neki dug, ili je bar pod uticajem radova Milutina Milankovića?
Naravno, ima u više oblasti, ima onoga gde se može prepoznati, znači, da kažem, doprinos Milutina Milankovića. Pa tako ja bih rekao, naravno, njegovi ciklusi klimatskih promjena su i dan danas, da tako kažem, nešto što je potpuno živo i aktivno, jer je on zapravo, kad je već tek počinjao da radi na tim problemima, on je ceo taj problem zahvatio u njegovoj opštosti. Dakle, nije se on bavio samo ledenim dobima na zemlji, nego se on bavio teorijom klimatskih promjena na svim nebeskim telima, znači da koja bi bila primjenjiva na svim nebeskim telima. I ona je direktno primjenjiva, recimo, nad nebeskim telima koje nemaju atmosferu. Tako da je Milanković još 1921. godine u svojoj prvoj knjizi koju je objavio u Parizu, kod Gotija Vilara, je zapravo već izračunao temperature na površinama recimo Marsa, Meseca, Merkura, Venere i tako dalje, dakle, polazeći od onoga što se u tom trenutku znalo o tome, o tim planetama, i dobio izvanredne rezultate, zapravo jako dobre rezultate. Tako da vi dan danas ćete naći, recimo, u literaturi naslove tipa Milankovićevi ciklusi na ekstrasolarnim planetama. Ili, ne znam, možete da vidite, recimo, na ove rezultate sa Plutona, ili sa ove misije koja je pre, mislim, godinu ili dve dana je sonde koja je proletela pored Plutona, snimila Pluton i poslala nam izvanredne snimke tog dalekog malog sveta. Vi imate radove koji se bave klimatskim pojasevima na Plutonu i pozivaju se na Milankovićevu teoriju i na njegove jednačine. S druge strane, imate dosta onoga što u savremenoj, što je ona na određeni način uveo u savremenu nauku i što se i dan danas koristi kao nešto što je kao neka datost u toj nauci, kao što je na primjer u nebeskoj mehanici vektorska analiza. On je bio pionir vektorske analize u nebeskoj mehanici, gde je zapravo klasično predstavljanje orbita, odnosno orbitalnih elemenata, keplerovsko predstavljanje orbitalnih elemenata sa šest parametara koji opisuju kretanje tela po njegovoj putanji oko centralnog tela u sistemu, recimo Zemlje oko Sunca, je li on je uveo samo dva vektorska ova elementa i onda je vrlo precizno izveo veze između svih mogućih vrsta klasičnih elemenata kao što su keplerovski i neki drugi sa tim njegovim novim vektorskim elementima. Time je recimo sažeo knjigu iz koje ste morali da učite nebesku mehaniku sa recimo na jednu trećinu. Jer je naprosto notacija njegova vektorska je bila kompaktnija, kraća i jasnija od onaj kojom smo se služili do tada. Tako da evo to je jedan od svakako velikih rezultata koje je on zapravo uradio kad je u pitanju nebeska mehanika. Naravno i neki drugi su i pre njega i posle njega istu logiku, iste recepte primjenjivali u nekim drugim oblastima nauke, tako da se recimo taj jedan od tih vektora koje je on uveo se danas u literaturi najčešće naziva Laplace-Lenzov vektor. Laplace je bio mnogo pre Milankovića, Lenz je bio posle Milankovića, tako da.
Tako da bi možda trebalo da se zove pravičnije Laplace-Milankovićev.
Bilo je nekih ideja.
Ili Laplace-Milanković-Lenzov.
A onda su se pojavili ovako tako isto neki dušebrižnici koji su rekli da je pre Milanković nikad nije pretendovao da je on autor toga i da on ima neku ideju toga, da je to njegova ideja, ta vrsta ovoga prikazivanja vektorskih elemenata, nego jednostavno to uveo u nebesku mehaniku, izveo sve veze između starih i novih elemenata i to je predavao u okviru svog kursa nebeske mehanike do odlaska u penziju.
Naravno, veliki ljudi vrlo retko će se otimati za počasti, ali će im one prirodno pripasti zahvaljujući veličini samog dela. Ono što bih na kraju želeo da pitam u ovom završnom delu razgovora, vreme nam polako ističe, je u kojoj meri je danas, kada imamo računarske modele, kakvi se nisu mogli gotovo ni zamisliti u Milankovićevo doba, još uvek neka potka analize koju je Milanković primjenjivao, deo svih modela koji se danas bave klimom. Na zemlji i kao što pomenu ste i van zemlje, jer danas znamo da postoje planete van sunčevog sistema, što se također nije znalo u vreme Milankovića.
Naravno, ono što je Milanković uradio predstavlja u mnogo čemu zapravo osnovu onoga što savremena nauka zapravo takođe na određeni način tvrdi. Kad su u pitanju klimatske promene, naravno ono što mi danas znamo o klimatskim promjenama daleko je kompleksnije, složenije, sa mnogo više raznih uzroka, uključujući antropogene uzroke, jeli, ovi koji su aktuelni u posljednjih stotinjak ili možda nešto manje godina, ali je zapravo osnove klimatskih promjena u dugim geološkim periodima istorije Zemlje, to su oni temelji koje je udario Milanković. Sve ovo što se sad razmatra, to je, kako bismo mogli to da kažem, da nazovemo, to su sve kratkoperiodični efekti nadovezani ili nadograđeni na one osnovne efekte koje je zapravo opisao Milanković. Tako da ako hoćete da opišete sad klimu za, ne znam, 100, 200, 500 godina, vi morate prvo poći od onoga kako će se menjati klima pod uticajem Milankovićevih ciklusa, pa na to dodavati sve ono što je savremena nauka dodala na promene klimatske nakon Milankovića. Ali tu uvek treba imati u vidu ono osnovno, a to je da su Milankovićevi ciklusi i Milankovićeva teorija opisuje klimatske promene u vremenskim intervalima koji se mere desetinama, stotinama, hiljada, pa čak i milionima godina. Dok ovo o čemu sad pričamo, je li ono što se recimo klimatske promjene zbog promjene količine vegetacije na zemljinoj površini, zbog antropogenih uticaja, jeli, zagađenja atmosfere ugljen dioksidom i tako dalje, to su procesi koji se događaju na mnogo kraćim skalama, jel? Tako da to treba apsolutno imati u vidu, ali ono što je tu bitno, to je kojom brzinom se te promjene događaju, jer ono što je Milanković opisivao, to ide jako sporo. To su velike promjene, ali su jako spore. Rekao sam koji su to vremenski intervali u pitanju, a ovo što mi, čim se mi danas suočavamo, to čak kada je i manje od ovih prirodnih promjena, ali je, ide takvim tempom da ako se tako nastavi, onda će to i po intenzitetu promjena dostići ono što nam priroda preko Milankovićevih ciklusa priređuje.
Problem, dakle, nije samo u veličini promjena, nego i u njihovoj brzini.
Tako je.
Ono što čovjek radi u odnosu na prirodni proces odlikuje se jednom naglošću na koju planetarni klimatski sistem nema možda dovoljno mogućnosti da se brzo prilagodi.
Tako je.
I naravno, za kraj da pomenemo još skup o Milankoviću koji je održan ove nedelje u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Ako se ne varam, ugledni klimatolozi iz više zemalja Evrope imali su izlaganja koja se tiču s jedne strane Milankovića, a s druge strane njihovih aktuelnih radova.
Tako je. Pa ove godine, pošto je evo tako jedna jubilarna godina, 140 godina od rođenja Milutina Milankovića i 110 godina od dolaska Milankovića na Beogradski univerzitet, bit će više skupova koji su, neki su već održani, neki će tek biti održani, tako da i međunarodnih i domaćih. Tako da evo u Srpskoj akademiji nauka u okviru manifestacije Maj mjesec matematike i u organizaciji Matematičkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti održan je jedan jednodnevni skup na kojem su zaista smo imali nekoliko vrlo uglednih gostiju, geofizičara uglavnom i jednog klimatologa iz Evrope. Tako da su oni govorili upravo o tome. Govorili su o svojim istraživanjima koja su na određen način ili naslonjena na Milankovića ili su njime u velikoj meri inspirisane. Kad kažem da su to geofizičari, to ima taj značaj što je zapravo, kao što sam već pomenuo, da je Evropska geofizička unija, recimo, jedna od najznačajnijih nagrada koje dodeljuje, to je nagrada medalja Milutin Milanković za istraživanja, za doprinose u istraživanjima tih klimatskih promjena u dugim vremenskim intervalima.
Hvala, sada mi samo ostaje da poželim da izvor inspiracije koji nam je Milanković ostavio još dugo bude vodilja u budućim istraživanjima klime na zemlji i svih onih činilaca, kako prirodnih, tako i ljudskom rukom izazvanih, od kojih ta klima zavisi i naravno da nam pomogne da donesemo i ispravne odluke kako da našu planetu sačuvamo. Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Molim.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa akademikom profesorom doktorom Zoranom Kneževićem. Naša tema bila je biografija i delo Milutina Milankovića povodom 140. godišnjice rođenja našeg velikog naučnika. Time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.